Utrip cerkve v Sloveniji. Dober dan, cenjeni poslušalci in poslušalke. Na drugo adventno nedeljo bo oddajo Utrip cerkve v Sloveniji zaznamovala stoletnica Teološke fakultete, slovesno praznovanje, katere je bilo 28. novembra v Slovenski filharmoniji. Slišali boste tudi, kaj novomeški škof pravi o novih prostorih škofijske Karitas. Še prej pa nekaj oznanil z Juretom Seškom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je druga adventna nedelja, praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Godujete sveti Makari, mučenec, in Elfrida, devica mučenka. Jutri v ponedeljek bo god svetega Petra Fujeja, redovnega ustanovitelja, svete Valerije mučenke in Leokadije, device in mučenke. V torek so na svetniškem koledarju imena Loretska mati Božja, Evlalija, device in mučenka, in Gregor III. Papež. Damaza I. papeža se bomo spomnili v sredo, v četrtek pa device Marije iz Guadalupeja. V petek je god svete Lucije, device in mučenke. V soboto goduje sveti Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj. Prihodna nedelja, 15. decembra, bo tretja adventna, god svete Marije di Rosa, redovnice, in Antonije, Krizine in drugih drinskih mučenk.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes je druga adventna nedelja, 8. december, praznik brezmadežnega spočetja blažene device Marije. Po slovenskih župnijskih in stolnih cerkvah bodo danes praznične svete maše, poseben spomin pa je danes povezan tudi z upokojenim mariborskim škofom Jožefom Smejem. Danes je namreč 75. obletnica mašniškega posvečenja. V kapeli doma svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah bo danes ob 15. uri zahvalna sveta maša ob smaragdnem jubileju upokojenega škofa doktorja Smeja. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikelj. Na Brezjah bodo pri sveti maši na praznik brezmadežne ob 10. obhajali tudi obletnico posvetitve oltarja pri Mariji Pomagaj, ki ga je leta 1954 posvetil ljubljanski škof Anton Volk. Današnjo slovesnost bo vodil upokojeni nadškof Stres. Ob 10. obletnici razglasitve Romarske cerkve za baziliko bo danes na Ptujski gori sklep misijona ob 10. Srečanje za člane Bernardove družine in druge bo v Stični ob 14. uri in 30 minut. V Mariboru bo v župnijski cerkvi svetega rešnega telesa srečanje katoliške karizmatične prenove v svetem duhu. V semeniški kapeli, v bogoslovnem semenišču, pa bo danes slovesno sveto mašo ob 16. uri in 30 minut, med katero bo tudi sprejem bogoslovcev v Marijino kongregacijo. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Sreda.
V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani bodo v sredo ob 18. uri predstavili znanstveno monografijo Jožeta Možine Slovenski razkol. Adventna premišljevanja pa bodo na Teološko fakulteto v Ljubljano v sredo ob 19. uri in 30 minut prinesle razmišljanje doktorja Rudija Koncilije na temo Vera v knjigah Petra Handkeja, letošnjega Nobelovega nagrajenca, ki ga je rodila Slovenka Marija Sivec Handke.
Četrtek.
Pri svetem Jožefu v Celju bo četrtek ob 19. pogovorni večer na temo človekove pravice ob iztekanju življenja. Sodelovali bodo dr. Anton Stres, Peter Svetina, Olga Petrak in magistrica Mateja Lopuh. Adventni večeri v škofijski gimnaziji Vipava pa v četrtek ob 20. uri prinašajo razmišljanje monsignorja Slavka Repca Odrinimo na globoko, otroci in mladi v družini.
Petek.
V župnijski cerkvi na Žalah v Ljubljani bodo v petek ob 18. zbrani pri sveti maši ob 10. obletnici postavitve mozaika v cerkvi. V župniji svetega Egidija župniji Ravne na Koroškem, pa bo petek ob 19. adventni večer. Spregovoril bo Miha Herman o Slomšku, učitelju, zgledu za današnji čas.
Sobota.
Duhovna obnova za slepe in slabovidne ter njihove prijatelje bo v Ljubljani, v župnijskem domu v Štepani vasi, začela se bo v soboto ob 9. Vodil jo bo pater Miha Sekolovnik. Novomeški sakralni abonma pa vabi v župnijsko in stolno cerkev svetega Nikolaja v soboto ob 19. v Novo mesto na 8. koncert Zbora Slovenske filharmonije.
Nedelja.
Prihodno nedeljo na 3. adventno bo v ljubljanski stolnici ob 16. uri sveta maša ter srečanje katehumenov in pripravnikov na prejem zakramentov. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore. V župnijski in stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Mariboru bodo ob 16. uri v nedeljo poskrbeli za Luč miru iz Betlehema. To bo regijski sprejem Luči miru, že 28. po vrsti, med mladimi in ostalimi bo tudi nadškof Cvikl. V župnijski cerkvi svete Marijete, v Šmarjeti, v Šmarjeških toplicah, bo v nedeljo ob 17. sveta maša ob godu drinskih mučenk. Regijski sprejem Luči miru iz Betlehema za Ljubljano pa bo v nedeljo ob 19. v Dravljah v župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko za danes. Želim vam doživeti praznik, lep adventni teden in vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje, ki jo pripravlja Petra Stopar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ljubljanska teološka fakulteta je bila poleg filozofske, medicinske, pravne in tehniške fakultete ena od petih ustanovnih članic Univerze v Ljubljani, ki je v torek praznovala 100. obletnico. Na svečani akademiji, ki se jo je 28. novembra udeležil tudi predsednik Republike Borut Pahor, so se na teološki fakulteti spomnili 400-letnega študija teologije na Slovenskem. Dekan Robert Petkovšek je spomnil, da je teologija vera, ki išče razum.
Vera pa pomeni sprejemati to, česar še ne vidimo, zato upa, tvega in podira meje. Besede nemogoče ne pozna. Tudi nemogoče je zanjo mogoče. Iz tega velikega potencijala vere se rojeva ljubezen, ki tudi sama dela nemogoče in je zmožna ustvarjati najlepše v bibličnem jeziku Novi Jeruzalem. Človek vere, zmožen narediti nemogoče, pa je lahko tudi nemogoč človek. Zato mora iti vera skozi razum, ki jo varuje, da se njen veliki potencial ne bi sprevračal v sovraštvo. Brez razuma se vera spreminja v fundamentalizem, razum brez vere v totalitarizem. Temeljna naloga teologije je, da med tema osnovnima silnicama vsakega človeka, med vero in razumom ustvarja dialog. Sveti Sedež je leta 2017 izdal dokument Veritatis Gaudium, v katerem v luči Evangelija našteva naloge teologije v sodobnem svetu. Te so: gojiti mora veselje do resnice, bratski humanizem, drža vključevanja, dialog, upanje in transdisciplinarnost. Preprosto rečeno, ustvarjati mora medčloveško bližino. In nič ne more biti bolj univerzalnega, bolj humanega, kakor so te smernice. Nič ne more bolj zavezovati k znanstveni odličnosti in avtonomiji duha in misli, kakor te zahteve, ki jih teologija v duhu Evangelija nosi v sebi. Seveda, teh resnic ni dovolj samo poučevati in preučevati, treba jih je živeti in zanje pričevati. Poseben izziv za teologijo je v sodobnem razdrobljenem svetu veden transdisciplinarnost, ki različnim disciplinam poskuša dati skupno vizijo o njihovih znanstveno-pedagoških prizadevanjih. To transdisciplinarno vizijo vidi teologija v delu za skupno dobro, še posebej v prid najšibkejšim. In ta vizija nas gotovo vse nocoj tu zbrane povezuje in spodbuja, da bi svojim delom ustvarili temelje močne, etično in duhovno zdrave in zadovoljne družbe prihodnosti.
Ob tem se je dekan zahvalil vsem, ki podpirajo prizadevanja fakultete tudi na ravni univerze. Sklenil je z željo, da bi obe tudi naprej odkrivali prave poti. Ljubljanski nadškof metropolit oziroma veliki kancler teološke fakultete Stanislav Zore pa je povedal.
Hvaležen in ponosen sem, da moramo danes skupaj obhajati častitljivo obletnico delovanja naše fakultete. Vesel in ponosen zaradi tega, ker je bila, kot smo slišali, teološka fakulteta med tistimi fakultetami, ki so ustanovile Univerzo v Ljubljani. To pomeni, da so se profesori teološke fakultete zavedali pomena izobrazbe in znanja za življenje našega naroda in njegove dejavne navzočnosti v ustvarjanju znanstvenega, kulturnega in duhovnega ozračja v sožitju z drugimi narodi. Vedeli so, da ne sedanjosti in ne prihodnosti ni moč graditi samo na materialnih osnovah, ampak je treba oblikovati tudi notranjo, duhovno bit, ki vsemu ostalemu daje trdnost in trajnost in ki je sposobna preživeti tudi takrat, kadar morda vsega drugega umanka. Hvaležen in ponosen sem tudi zaradi tega, ker je teološka fakulteta v tem času vzgojila in izobrazila duhovnike, ki so kot oznanjevalci evangelija in posvečevalci Božjega ljudstva živeli med svojimi ljudmi kot tisti, ki jim je najvišji zakon, skrb za duše. Skozi študij so postali možje, ki niso varčevali z močmi, niso šteli ur, ne tehtali dobičkov in ne izgub. Izgorevali so za Boga in za ljudi in služili do konca, dokler jim Gospod ni vzel pluga iz rok. Na teološki fakulteti so se izobraževali in vzgajali srčni, velikodušni in pogumni možje. Hvaležen in ponosen sem tudi ob dejstvu, da je bila naša fakulteta sposobna preživeti vse viharje, ki so se na njo zgrnili v času njenega stoletnega obstoja. Živela je Pavlovo ugotovitev v pismu Filipljanom, znam biti v obilju in biti v pomankanju. Ko so bili časi neprijazni, je bila drža teološke fakultete še bolj pomembna. Tudi zaradi njenega zgleda so ljudje ohranjali pokončnost in svobodo misli ter ravnanja. Ob njeni stoletnici se teološki fakulteti Univerze v Ljubljani zahvaljujem, da je delovala kakor kvas v testu ne samo v življenju cerkve, ampak tudi v življenju družbe. Na njeno preteklost kličem Božji blagoslov, njena prihodnost pa naj raste iz korenin in iz pogumnega odgovarjanja na vprašanja in zahteve časa, v katerem bo živela in delovala.
Predsednik republike Borut Pahor je na svečani akademiji povedal, da je bila ustanovitev Univerze v Ljubljani eden od najpomembnejših dogodkov na poti kulturnega razvoja slovenskega naroda, saj je ta z njo dobil možnost izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v slovenskem jeziku. Pri tem je imela najdaljšo tradicijo prav teološka fakulteta. Znanstveno, pedagoško in vzgojno poslanstvo teološke fakultete se sicer po Pahorjevi oceni skozi čas spreminja. Se mu pa zdi,
da vse skozi ohranja svoje bistvo. In to je humanistično razumevanje krščanstva. Evropa in z njo Slovenija, Slovenci, imamo v svojih kulturnih in vrednostnih koreninah ugrajen močan pečat krščanstva. Zato je njegovo razumevanje pomembno za našo sedanjost in je pomembno za našo prihodnost, tako z vidika naših vrednot, kot z vidika naših identitet. Stoletnica Slovenske univerze v Ljubljani je torej pomembna obletnica. Po eni strani nas lahko navdaja s ponosom in hvaležnostjo do številnih redov učiteljev in študentov, ki so z zavzetostjo in neutrudnim delom ustvarili ustanovo, katere dosežki daleč presegajo naše nacionalne in regionalne okvire. Po drugi strani pa pomeni obletnica vaše fakultete in univerze v celoti tudi zavezo zdajšnjim in prihodnim rodovom študentov in učiteljev, ki pri svojem delu ne smejo pozabiti svoje odgovornosti do tehtne pobude, ki je pred 100 leti navdahnila ustanovitev univerze, da je namreč treba mladim ljudem omogočiti vrhunsko izobraževanje in raziskovanje v slovenskem jeziku.
Slavnostni govornik na svečani akademiji je bil zaslužni profesor in nadškof Anton Stres, ki je spregovoril o pomenu teologije v preteklosti in prihodnosti. Zbrane sta nagovorila še rektor Ljubljanske univerze Igor Papič in prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo kardinal Giuseppe Versaldi. Pogovor s slednjim lahko na Radiu Ognjišče prisluhnete ob 9. uri.
Mali planet skrijem u varno dlan.
Sanjam o tem, da prav sem ljudem suncem obarvam dan.
Sanjam, da bolečino izbrišem sveta, da strah in obup besedi pozabljeni sta. Sanjam, da sem svetilnik ljudim, ki iščejo pot domov.
Sanjam, kako odprto nebo pošilja svoj blagoslov.
Svet in temi ozela je moč.
Vsak korak, ki ga v življenju naredi, bodi želja, da ti sanje oživi.
Da napijem se večne luči,
da za mano novi rodovi bodo videli prave poti. In še hodimo naprej.
Gledam ljudi pred vsakem oči, ne vejo nekod nekam.
Človek si bo življenje uničil sam.
Gledam svet, od svobode je lastne prevzet.
Utapja se v njej, v samega sebe ujet.
korak, ki ga v življenju naredi. Vodi želja, da resničnost spremeni. Zato vem naprej. Zora za mano je jazba koraka naprej. Nič ne oziram se stopam odločno naprej. Proti solcu, proti svetlovi, da napijem se večne luči, da za mano novi rodovi bodo videli prave poti.
Naj strah mi biča obraz, naj strupine besede hromijo me, naj kriči preganja me čas, naj trgajo dvomi srce.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V tednu Karitas je škofijska Karitas Novo mesto dobila nove prostore, ki bodo v Baragovem zavodu. Medtem, ko so dosedanje pisarne dobro služile za potrebe individualnih razgovorov z uporabniki, pa za skupinska srečanja in delavnice niso bile primerne, poudarjajo na škofijski Karitas. Poleg obstoječih dejavnosti želijo ponuditi še program namenjen predvsem starejšim in osamljenim. Popolnoma novi prostori se raztezajo na skupno 270 kvadratnih metrih v mansardi Barogovega zavoda. Škof Andrej Glavan pa je pri blagoslovu poudaril, da bodo novi prostori omogočili dodaten razmah in razvoj dodatnih karitativnih dejavnosti.
Zato, ker je to tako pomembna dejavnost, ki tako rekoč potrjuje pristnost našega oznanjevanja in je dokaz moči naše bogoslužne dejavnosti. Zato nismo imeli, ko smo se o tem odločali, nobenih pomislekov glede vlaganja sredstev, kot rečemo, v ljudi, ne le v zidove. Cerkev se že v apostolski času trudi, da bi uresničila v svoji sredi željo in cilj izpolnjevanja zapovedi ljubezni in medsebojne pomoči oziroma pomoči ubogim vseh vrst. Uresničevanje te zapovedi ima temelj v Jezusovi obrazložitvi vesoljne sodbe. Lačen sem bil, bolan sem bil, osamljen sem bil in tako dalje. Novi prostori naj bi pomagali k novemu razmahu, novih izzivov, ki so bili predstavljeni, raznih dejavnosti znotraj Karitas in k nadgradnji zgolj do razdeljevanju hrane in finančnih sredstev. V dobi vedno večje osamljenosti starejših je vredno razmisliti o možnih načinih te vrste pomoči. Po večjih župnijah so že nekaj časa uveljavljajo skromni poskusi takšnega in podobnega srečevanja pod naslovi klepet ob kavici, pogovor ob čaju, predavanja o zdravju in slično, razne družabne igre, razne delavnice, vse z namenom, da obogatimo da se olepša, poživi in počloveči sodobni način preživljanja v osamljenosti, starosti v osamljenosti, še zlasti, ker se že starajo ljudje z majhnimi družinami, ki so imeli malo otrok, takih, kot smo bili, ko smo mi prišli, 10-11 otrok, ni več, da bi poskrbeli za starše. Danes pa so mnogi res že osamljeni v teh majhnih miniaturnih družinah. Novi prostori bodo tudi priložnost za izobraževanje in animiranje skupin nosilcev župnijskih karitas, ki morajo biti nosilke karitativnega dela v Škofiji. Župnijske karitas so nosilke. Naj se blagoslov novih prostorov dotakne ne le sten, ampak vseh naporov, da bi vsi nosilci dejavnosti čim več prispevali k nadgradnji dosedanjih aktivnosti, da bi novomeška škofija postala tudi po tej plati še bolj vidna luč in sol dobrodelnosti, saj prav dobrodelnost, kot sem že dejal, potrjuje pristnost uspešnega vsega ostalega pastoralnega delovanja. Vera brez del je mrtva.
Škofijska Karitas z majhno ekipo 4 zaposlenih pokriva 160,000 prebivalcev novomeške škofije in temu ustrezna je tudi širitev programov, dodaja generalni tajnik Gregor Vidic. Ta velika pridobitev je novomeško škofijo, ki več let prenavlja celotno stavbo, stala približno 150,000 evrov. Ob tem je Vidic poudaril.
Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Bomo slišali Jezusovo povabilo Zaheju v Lukovem evangeliju. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Mar ni to tisto, po čemer hrepenimo vsi, da v naše domove in na naša delovna mesta pride in ostane blagoslov. Tu ste navzoči vsi tisti, ki ste nekoč orali in še vedno orjete ledino Karitas. Pred 30 leti ste pričeli, bodi si na državni ravni, v okviru slovenske Karitas, v okviru takrat škofijske Karitas Ljubljana in župnijskih Karitas, kjer ste zvesti sodelavci Karitas še danes. Ne smemo pozabiti na vse pokojne sodelavce, ki so se od nas že poslovili. Kot sodelavci Božje ljubezni vedno zaupamo, da že uživajo zasluženo plačilo pri Bogu. Vsi vi skupaj ste zaslužili za ugled, ki ga danes uživa Karitas. Ste tisti barvni kamenček mozaika dobrih del, ki odseva Božjo podobo, njegovo neizmerno dobroto in usmiljenje, to lažečo roko sočutno srce in ste tudi temelj zaupanja, na katerem stoji točno takšna Karitas, kot jo potrebuje slovenski človek.
Po zaslugi škofije ter njene gospodarske uprave je škofijska Karitas pridobila večnamenski prostor, družabni prostor oziroma dnevno sobo, čajno kuhinjo, arhiv, 3 pisarne ter sanitarije. Stavba je pridobila tudi nov vhod v pritličje ter klančino brez stopnic in ker bodo vsa nadstropja južnega trakta povezana z dvigalom, bodo tako tudi prostori Karitas končno postali dostopni invalidom. O programu Dnevna soba pa je Vidic povedal.
Program Dnevna soba bo prek socializacije posameznika, še zlasti pa starejše, poskušal pogumiti za delo v skupini, bodi si prek delavnic, ročnih spretnosti, izobraževanj ali družabnih dogodkov. Pestro ponudbo delavnic in tematskih aktivnosti bomo dodatno obogatili s srečevanjem pogovorno-terapevtskih skupin. Trenutno delujeta 2 takšni skupini. Hkrati pa bomo poskrbeli tudi za redno medgeneracijsko sodelovanje med starejšimi in skupino šolarjev, ki bodo prihajali k nam tedensko. V srednjem družabnem prostoru, tako imenovani dnevni sobi, bo potekalo vsakodnevno druženje starejših od 10 do 20 oseb. Prostor bomo sčasoma opremili tako, da se bodo uporabniki počutili kar se da podobno kot v svoji dnevni sobi, kar bo omogočalo, da se bodo uporabniki počutili domače, drug drugega spodbujali k igranju družabnih iger, ob skodelici čaja ali kave klepetali ali pa prebirali časopise, revije in knjige. Namen tega je tudi pogovor koordinatorja ali ostalega osebja s posamezniki, ki jih na osnovi izvedenega pogovora lahko usmerijo v osebni pogovor s svetovalnim kadrom. Slednje v zahtevnejših primerih po potrebi vključujejo tudi različne strokovnjake, prostovoljce ali pa se pripravi načrt in spostavi medorganizacijsko sodelovanje.
Drugi skupni prostor bo večnamenski, ki ga bo glede na potrebe možno hitro preurediti v učilnico, predavalnico, svetovalnico, sejno sobo ali pa delavnico, kjer se bodo vršile tedenske delavnice. Utrip cerkve v Sloveniji. To je bilo vse v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Vabljeni, da novice iz življenja cerkve v Sloveniji spremljate tudi preko podcastov in naših spletnih vsebin na naslovu radio.ognisce.si.